Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, vi slušate Kulturne krugove za sredu 7. oktobar, Bojan Šterling, Goran Ivković, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović su zajedno sa mnom danas u studiju i van njega, oko studija, i bit ćete sa nama u društvu naredna dva sata. Ja se nadam da će vam biti prijatno kada govorimo o sadržaju koji vas očekuje za ta dva sata. Pričat ćemo o festivalu Balkanima koji je sinoć počeo u Domu kulture Studentski grad. Čućemo kako će teći nova sezona u Bitev teatru. Na koji način će biti otvoren 10. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest u Kragujevcu, a čućemo i zašto je Erasmus Schroeter izabrao baš bunkere za motiv svojih fotografija koje je predstavio u galeriji Art Get. U Zlatnom preseku dve teme, predstavit ćemo vam galeriju Samoupravna interesna zajednica. Reč je o galeriji koja je svoje sedište, koja svoja sedište ima u Rijeci, a predstavljena je u Kulturnom centru Beograda. Tomislav Brajnović i Nemanja Cijanović su akteri u ovoj samoj upravno interesnoj zajednici koji će govoriti za današnji Zlatni presek, a gošća Zlatnog preseka biće i Dragana Kovačić. Ona je kustos Narodnog muzeja, posebnog odela za grafiku, i pričat ćemo o izložbi Dürer i njegovi savremenici. Zapravo pričat ćemo o fenomenu grafike, o fenomenu originalnosti i drugim fenomenima koji su vezani za grafiku od 16. veka pa na ovamo. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti i ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2. Sinoć je u velikoj sali Doma kulture Studentski grad počela 12. Balkanima, Evropski festival animiranog filma. Tamo je bila Nevena Matović.
Tokom trajanja festivala, koji se završava u subotu 10. oktobra, publika će biti u prilici da vidi preko 100 filmova iz 28 evropskih zemalja. Postoje dva takmičarska programa, zvanični i studentski, a posetioce Balkanima očekuje bogat prateći program, u okviru koga će biti obeleženo 70 godina grčke animacije, održana besplatna radionica Stop Trick animacije Miloša Tomića, a zemlja gost ovogodišnje Balkanima je Slovenija, pa će specijalni program, realizovan u saradnji sa Društvom slovenačkog animiranog filma, obuhvatiti projekcije slovenačkih animiranih filmova, kao i predstavljanje filmova i izložbu Dušana Kastelica, poznatog animatora, ilustratora, grafičkog dizajnera, programera, video igrica, inače ovogodišnjeg člana žirija. Izložba, koja je sinoć otvorena u holu ispred velike sale Doma kulture Studentski grad, nosi naziv Prvih 50 godina i prva je samostalna izložba koju je ovaj umetnik ikada imao. Zbog čega?
Pa zato što sam malo lijen, nije bilo neke motivacije, nekih prilika prije, pa sad kad su mi predložili ovdje na Balkani, mi činilo mi se da je to super prilika. A 50 godina, znači pošto sam sad napunio 50, zapravo je nešto više, i čini mi se da jedna svakih 50 je baš ono u redu, tako da sljedeću možete očekivati za 50 godina opet.
Da li ste imali problema da odaberete ove radove koje ćete izložiti?
Da, imao sam dosta problema, pošto nisam baš sistematičan i ne arhiviram baš svojih radove, nemam neki jak odnos do tih svojih radova, pa je jako mnogo tih mojih ranih radova izgubljeno. po raznim štamparijama i tako, to se sve izgubilo, pa sam imao problema da nađem dovoljno materijala da napravim neku izložbu, da.
Šta očekujete od ovogodišnje Balkanime? Kažete da vas za prethodne vezuju lepe uspomene. Pretpostavljam da očekujete dobre filmove pre svega, a i verovatno lepo raspoloženje.
Pa, Balkanima je uvek bila jako dobar, jako veseo festival, poznat po tome da je veseo festival uglavnom. Jako uživamo svi autori ovde. A ove godine vidim da je selekcija veoma jaka, filmovi koji su u takmičarskoj selekciji su jako dobri, tako da mislim da će imati veoma težak zadatak da odaberem najbolje iz tih. Ali mislim, treba je, to je ipak moj subjektivni stav, to ne znači da su ti filmovi stvarno najbolje, to nije takmičenje sportsko gde možeš izmeriti koji je neki film dobar, neko je to sasvim subjektivno mišljenje jednog od gledalaca.
A i autori ne rade u istim uslovima. U Srbiji je situacija tako, kakva je u Sloveniji?
Pa mislim da je u Sloveniji situacija relativno dobra. No, kad pričam sa ostalim autorima iz bivše Jugoslavije, mislim da su budžeti za naše filmove malo viši, ali je problem u tome što se manje filmova producira zbog toga. Ali mislim problem u Sloveniji je to da je situacija svake godine lošija. Budžeti su svake godine umjesto da bude obrnuto, jer kod nas je sve tako da ne znam gdje to ide.
I drugi član žirija glavnog programa Boban Savić, Geto, predstavio je svoje radove na ovogodišnjoj Balkanimi. U galeriji Doma kulture Studentski grad tokom festivala posetioci mogu da se upoznaju i sa radovima ovog umetnika koji su nastali tokom poslednjih 20 godina. To su ilustracije, stripovi, dizajn za filmsku i videoprodukciju i crteži. Izložba nosi naziv Geto 4. Šta je Geto?
Geto je pseudonim pod kojim objavljujem radove od samog početka svoje takozvane profesionalne karijere negde. A pre toga bio nadimak u komšiluku. Znači, moji drugari iz kraja me znaju kao Getova.
Ja sam mislila da to ima nekakve veze sa životom,
ima.
U okruženju, odnosno u nekom skučenom prostoru.
Ima je sudbina, kao što znate. Naravno da ima veze, ali priča o nastanku pseudonima je možda ne toliko zanimljiva i nije sada zgodna prilika da o njoj pričam, ali naravno da ima veze i sa situacijom u kojoj se nalazimo svi mi danas.
Pored toga što ćete biti član žirija, izlažete ovde svoje radove. Kako izgledaju radovi na zidu izloženi? To je potpuno drugačije od onoga verovatno što dok
jeste,
se radi.
Da, jeste ta vizura onako poučna i posticajna za autora, ali za mene postoji nešto dragocenije od toga da gledam svoje radove na okupu, jer ja to mogu da simuliram i u svom ateljevu. Za mene je privilegija imati toliko dragih ljudi i prijatelja na jednom mestu. A neka oni, ako mogu, uživaju u mojim radovima na jednom mjestu. To je mamac da tolike ljude spojim.
Ja se nadam da ćete vi uživati u ovogodišnjem programu. Šta očekujete od Balkanima?
Trudim se da sada očistim misli od bilo kakvih očekivanja i da sudim po pravdi, po savesti i prema svojim najboljim kriterijumima.
Šta tražite u filmovima koje gledate i kad ih gledate?
To je vrlo složeno pitanje i bojim se da nemamo vremena da sada to podrobnije razložemo, ali naglasio bih da je sama institucija procenjivanja vrednostnog umetničkih dela i nagrađivanja dela pomalo diskutabilna i uvek je treba uzimati sa rezervom. Zato što su to neuporedive stvari, zato što umetnici nisu takmičari, zato što dostignuća umetnička ne obezvređuju jedna druga na način na koji se to u sportu recimo dešava.
Autori nisu
u konkurenciji jedni drugima, dakle mi ćemo izabrati dobitnika, a ne pobednika. Pobednici smo svi mi.
A i uslovi u kojima rade umetnici nisu svuda isti. U Srbiji su jedni uslovi, a u Evropi potpuno drugi.
Uslovno rečeno, a u okviru te Evrope opet ima umetnika koji su miljenici vlasti i onih koji mogu da im olakšaju, i ima ljudi koji su opet zatvoreni u sebe, u neka svoje geta, i kao što ovde također ima privilegovanih ljudi. Ne bih ja to sada tako delio od sredine do sredine. Recimo, nedavno sam sa jednim američkim kolegom razgovarao koji je došao u Srbiju i bio oduševljen uslovima u kojim rade srpski umetnici i rešio da se preseli čim pre u Beograd.
Treći član, odnosno članica žirija, belgijska novinarka i producentkinja muzike za animaciju Nancy Denay Phelps, neće zbog bolesti doputovati u Beograd, dok će u okviru studentskog žirija svoj sud o filmovima dati Kokjer i Obo Cortez iz Španije, Marica Kicušić i Miroslav Jelić iz Srbije. Prvi film koji je prikazan na 12. Balkanimi je apsolutni hit brojnih prestižnih festivala animiranog filma Estonsko-Hrvatsko-Dansko ostvarenje Život sa Hermanom Rotom Sintisa Lundgrena, duhovita priča o aljkavom pacovu u čiji život ulazi jedna uredna mačka. Balkanima se nastavlja danas brojnim programima o kojima ćete se najbolje informisati na sajtu Doma kulture Studentski grad www.dksg.rs.
U teatru danas je najavljena nova sezona. Reč je o konferenciji za novinare koja je prilično trajala. Tamo je bila Gordana Đurđević i evo njenog izveštaja.
U sezoni 2015-2016. godine predstave Bitev teatra u različitim dramskim i postdramskim strukturama bavit će se pitanjem formulisanja identiteta. U ovom širokom okviru, pokušavajući da formulišemo odgovore na večito pitanje ko sam ja, kažu u Bitev teatru, pozorišnim sredstvima, analizirat ćemo segmente jastva u različitim diskursima. Ukratko, do kraja ove godine u Bitev teatru bit će premijerno izvedeno 5 predstava, Ptice, u koreografiji Edvarda Kluga i izvođenju Bitev Dance kompanije. Ova predstava je premijerno izvedena već na festivalu Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima. Dakle, ovo je beogradska premijera 9. oktobra. Već 15. oktobra biće izvedena premijerno predstava Avet i po drami Henrika Ibsena u režiji Andreja Nosova. Reč je o koprodukciji Artefakta, Budvagrad teatra, festivala Mesi Sarajeva i naravno Bitev teatra. I 18. oktobra treća premijera predstava Gama Kas, Minje Bogavac u režiji Jelene Bogavac i do kraja godine biće izvedene i dve predstave Leni u režiji Tatjane Mandić-Rigonat i Ljudski glas mono opera Sofije Perović. U drugom delu sezone direktor ovog pozorišta Miloš Latinović je najavio nekoliko projekata, također koprodukcija sa MES-om i nekim drugim evropskim festivalima, ali rekao je da će to sve naravno zavisiti od novca. No, idemo redom da čujemo Jelenu Kajgo, koja je danas govorila o predstavi Ptice, ona je inače osnivač Bitev Dance kompanije.
Reč je o saradnji ponovnoj sa jednim od najznačajnijih evropskih koreografa, Edvardom Klugom. Ja ću podsjetiti samo da je to koreograf koji je pre nekoliko godina otvorio Bitev festival, koji je čak 4 puta sa svojim koreografijama nastupao na Beogradskom festivalu igre, tako da otprilike možete da procenite koliko je značajan sada trenutno na evropskoj plesnoj sceni. O tome govori podatak da je recimo radio koreografiju za čuveni NDT, Netherlands Dance Theater, koji smo isto imali puno puta prilike da vidimo na festivalu igre, radi za Zürich, Stuttgart, Wiesbaden, dakle vrlo zauzet i izvanredan evropski koreograf. Mi smo sa njim radili 2012. božanstvenu komediju koja je isto veoma nagrađivana i postigla veliki uspeh, a sada evo sa jednim novim čitanjem Aristofanovih Ptica se ponovo susrećemo sa njim i kao što verovatno ko prati rad Bitev Dance kompanije možete primetiti da se držimo sa određenom jel rešenošću toga da pratimo kroz ples te velike naslove velikih dela svetske književnosti, jer je to prosto jedna repertoarska politika koja pokušava da jednoj široj publici koja možda malo zazire od plesnog teatra, da li će tu sve razumeti, na ovaj način im zaista približavamo te savremene plesne stilove i za sada, evo kroz moje iskustvo od 6 godina postojanja kompanije, čini mi se da je to dobar princip da pored ostalih jel, nekih malo abstraktnih naslova imamo i ovakve naslove koji zaista mogu da privuku tu širu publiku. Dakle, kao što znate, radili smo Otela, Don Juana, božanstvenu komediju Ptice, Šekspirove sonete i tako dalje. Dakle, reč je o jednom vrlo slobodnom čitanju Aristofanovog dela koje je samo po sebi uzbudljivo i zanimljivo, koji je prvi prikaz utopije u svetskoj književnosti, koji je onako prosto svevremen, jedna moguća kritika društvenih okolnosti koje čine da se ljudi povlače i kao u ovom slučaju ptice prave neki svoj svet između neba i zemlje. Dakle, i tu je koreograf imao jedno veoma slobodno čitanje koje se malo bavi tim ptičijim svetom, što verovatno možete pretpostaviti kako u samom pokretu daje niz mogućnosti da se ta priča onako kroz fizički aspekt dosta razvije.
I kao što sam na početku rekla, već 15. sledi premijera predstave Aveti, međutim niko od autorske ekipe, odnosno niko od članova autorske ekipe nije danas bio prisutan, a predstava Gama Kas, koja će biti premijerno izvedena 18. oktobra, nastajala je za vreme trajanja Bitev festivala u Bitev zoni. Gama Kas je predstava koja se bavi pitanjem identiteta i različitim faktorima koji ga određuju, poreklo, jezik, kultura, profesija, istorija, uspomene, lično i političko, nacionalno i globalno, intimno i kosmičko, kažu ključni su pojmovi za razumevanje ove predstave, čiji su autori Milena i Jelena Bogavac. Dok je remek delo muzičkog i scenskog modernizma 20. veka, mono opera, Ljudski glas, dakle, ona će biti premijerno izvedena u Bitev teatru. O ovoj mono operi govorila je danas Sofija Perović.
Imam vam čast i zadovoljstvo da radim sa dve mlade, sjajne pevačice. Jedna je sopran, Vanja Trajković, koja trenutno živi i radi u Beču, a druga je naša zrenjaninka Dragana Popović, meco sopran, tako da će to biti svojevrstan eksperiment. Imaćemo priliku da vidimo ovu mono operu u izvođenju dva potpuno različita glasa i ono što je meni posebno zanimljivo, dve osobe koje su potpuno različitog senzibiliteta, a pošto je u pitanju jedna vrlo intimna ženska ljudska tragedija, dakle monoopera Ljudski glas pokog tog istoimenoj monodrami koju je komponovao Francis Poulenc, u stvari govori o toj intimnoj ženskoj tragediji koju retko koja žena za života uspe da izbegne, a to je neverstvo voljenog muškarca. I ja sam se obratila Bitefu prepoznavši da je ova scena idealna za izvođenje monoopere, ali ne naravno samo zbog njenih tehničkih specifikacija, već i zbog estetike i etike koju neguje Bitef teatar i uopšte čitave koncepcije i ideje Bitefa od njegovog osnivanja kao jednog prostora koje je otvoreno za nove ideje i nova lica. Nažalost, beogradska operska scena je još uvek prilično zatvorena za nove glasove i nove ideje, tako da se ja posebno radujem što ćemo imati priliku da to izvedemo ovde i nadam se da ćemo imati priliku da ovaj projekat izvedemo i po scenama širom Srbije. Nažalost, publika u našoj zemlji nema mnogo prilike da uživa u baletskim ili operskim predstavama van Beograda, Novog Sada i Niša. Retko ćete imati priliku da vidite opersku ili baletsku predstavu, tako da se mi nadamo da ćemo s ovim projektom uspeti da približimo operski žanr i publici koja do sada je bila uskraćena za njega.
I za kraj smo ostavili Tatjanu Mandić-Rigonat, koja će režirati multimedijalni projekat o životu i delu Leni Riefenstahl pod nazivom Leni.
Radim zapravo multimedijalni triptih Riefenstahl i sastavni deo tog triptiha je drama Leni, koju su napisali dvoje slovačkih pisaca, autora, Valerija Šulcova i Roman Olekšak, s tim što je Valerija Šulcova moja koleginica, ona je i reditelj. I ta drama Leni izvodi se u Slovačku, izvodi se i u Češkoj, premijera je planirana i u Nemačkoj. I drugi deo tog triptiha nastaje na osnovu moje dramatizacije eseja Susan Sontag Fascinantni fašizam, a treći deo triptiha je dokumentarni film koji ćemo snimiti sa istaknutim domaćim rediteljima na temu odgovornosti i živosti fašizma danas. Kad kažem odgovornosti, mislim na odgovornosti umetnika i na odgovornost medija. Drama Leni, naravno, bila je ta inicijalni moment za otvaranje čitave ove priče. Ona je veoma vešto napisana. U pitanju je zamišljeni susret, znači fiktivni susret, dvoje veoma stvarnih ljudi, kako oni to kažu, između Leni Riefenstahl i Johnnya Carsona, 74. godine u Americi. Johnny Carson, ne znam koliko vam je poznato, ali on je veliki showman, on je imao svoj talk show koji je trajao 30 godina i postavio nekakve standarde tih talk show emisija. I to je zamišljeni susret 74. godine koja nije tek tako odabrana, jer to je otprilike godina kad Leni Riefenstahl započinje svoj pohod po Americi i to je i ta godina predstavlja, čini mi se, krunsku godinu u pokušaju njene rehabilitacije, odnosno ona je u potrazi za sredstvima da snimi film o poslednjim nubima. Te godine izlazi od strane američkog izdavača njena knjiga Poslednji nubi. A te godine i Susan Sontag piše esej Fascinantni fašizam, upravo inspirisan tim čišćenjem biografije Leni Riefenstahl, koje je masovno i koje je medijsko. U tom zamišljenom susretu to dvoje stvarnih ljudi, to je u pitanju situacija snimanja show programa, dakle snima se show program u kojem Johnny Carson propituje Leni Riefenstahl, odnosno propituje njen odnos i prema umetnosti, i prema Hitleru, pretresa njenu umetničku biografiju i njenu ličnu biografiju. Ali ova predstava postavlja još jedno pitanje koje je naravno 1000 puta postavljeno, ali čini mi se da nikad dosta odgovora na temu kakva je zapravo odgovornost umetnika u vremenu u kojem živi, na koji način mi možemo da prepoznamo matrice zla, matrice smrti u vremenu u kojem živimo, jer jako lako je biti naknadno pametan, kako mi zapravo prepoznajemo šta je dobro, a šta je zlo, šta znači umetnički konformizam, kad smo konformisti, da li uopšte moguće biti apsolutno umetnički slobodan, jer ako pogledamo ko nas sve finansira, ko finansira naše pozorišne predstave, naše filmove, kako mi uopšte dolazimo u situaciju da radimo, kako mi da znamo ko je novac, čist novac, kako da pratimo tokove novca, bilo da su u pitanju mediji, bilo da su u pitanju naša umetnička dela, šta je ono što nas zapravo određuje, da li od nama govori naše umetničko delo ili kako smo mi došli do toga da uopšte stvorimo to umetničko delo.
Večeras počinje 10. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. Festival traje do 15. oktobra, a pratit će ga kao skoro i svake godine naša koleginica Mira Knežević koja je u Kragujevcu. Miro, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, dakle, festival počinje večeras na koji način?
Jeste, festival festival će početi večeras praktično otvaranjem izložbe u galeriji Joakim, to je sastavni deo Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Čovek koji rukovodi tom galerijom je inače pozorišni slikar Milivoje Štulović, slikar po vokaciji, čovek koji radi scenografiju za skoro sve predstave u Knjaževsko-srpskom teatru, jer je to poslednjih godina tendencija da pošto u Knjaževsko-srpskom teatru imaju i scenografa, i reditelja, i kostimografa, i dramaturga, dakle da sve domaće moguće snage iskoriste uz naravno glumački ansambl. Ove godine je bio selektor Željko Jovanović i on je odabrao 7 takmičarskih predstava i 8 u čast nagrađenih. Posle otvaranja ove izložbe plakata, na kojoj će biti prezentovani plakati pobedničkih predstava sa prethodnih 9 festivala, i ta izložba će trajati tokom festivala sigurno, a ako bude interesovanje publike, a verujem da će biti, poznavajući i kragujevačku publiku, možda će i, dakle, izložba biti produžena. Posle toga, kao što sam tela da kažem, prva takmičarska predstava je Kajnov ožiljak Šabačkog pozorišta. Dakle, oni imaju tu čast da otvore ovogodišnji festival. Pored ove predstave, Željko Jovanović, pomenuti selektor, odabrao je još Mrečenje Šarana Narodnog pozorišta iz Banja Luke, Pukotinu Narodnog pozorišta iz Zenice, Plemena, Planet Arta i Exit teatra iz Zagreba, Život stoji, život ide dalje, Vitev teatra iz Beograda i Princip Superstar. Zatim ćemo videti Paliluski roman, predstavu Beogradskog dramskog pozorišta, a predstava koja će zatvoriti festival je Pidžama za šestoro. To je predstava Kraljevačkog pozorišta i Knjaževsko-srpskog teatra, jedna lepa koprodukcija. Moram da kažem da je Željko Jovanović izabrao i moto ovogodišnjeg festivala, i to je Vreme tišine. To je objasnio da se mi nalazimo u jednom kratkom prostoru mira i da se svet generalno u tom prostoru povremeno nađe. Festival se bavi pauzom između dva sukoba, onog koji je prošao i onih čiji eho još odjekuje, i nekog sledećeg koji, nadamo se, nikada neće doći i koji bojimo se s druge strane samo što nije počeo. Cilj festivala je sagledavanje i postavljanje bitnih pitanja, da li postoje neke nove pozorišne forme, da li su se pojavile u nekom scenskom čitanju klasičnih ili već poznatih komada, kao i šta je sa novim idejama. Gledajući repertoar, mislim da je predstave koje je odabrao Željko Jovanović zaista odgovaraju ovim pitanjima. Naravno, vidjet ćemo kako će na to reagovati publika.
Deo ovog festivala, kao i svakog, su nagrade žiri.
Jesu, i prateći program, pa evo da počnemo od ovog trećeg što sam pomenula. Tokom festivala biće promovisane 2 knjige. Prvo će biti promovisana monografija o Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću, autora Pasoja Ž. Milovanovića, a zatim će biti promovisana knjiga Miladina Ševarlića Viski i trubači. Pored toga, pomenuti žiri ove godine čini Dragana Varagić glumica, Pierre Walter Polic, reditelj iz Nemačke, i Trajče Kacarov, dramaturg iz Makedonije. Pomenuli smo i nagrade, ima ih nekoliko. Nagrada za najbolju predstavu, za režiju, glumačka nagrada ili eventualno, uvek se podrazumeva, jedna ženska uloga, jedna muška uloga. Zatim nagrada za vizuelnost, specijalna nagrada i obavezna nagrada publike. Joakim Interfest, od kako je krenuo, odnosno i Joakim Interfest i Joakim Fest svojevremeno, dakle dva festivala koja su bila ovde u Knjaževsko-srpskom teatru, od prvog momenta su uveli glasove publike. Publika posle odgledane predstave na karti zaokruži, odnosno napiše broj od 5 do 10, ti se glasovi sabiraju i na kraju se deli ta nagrada koju glumci kažu da im je uvek najdraža.
O detaljima sa ovog festivala slušat ćemo u narednim kulturnim krugovima. Već sutra čućemo kako je proteklo veče otvaranja, a mi smo čuli danas Miru Knežević, koja je u Kragujevcu. Da ponovimo, večeras počinje 10. Međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. Miro, hvala.
Molim. Just
20.000 bunkera izgradila je nacistička Nemačka duž evropske atlantske obale između 1941. i 1944. godine. Te građevine izabrao je nemački umetnik Erasmus Schreter za motiv serije svojih fotografija. 10 fotografija iz te serije predstavljene su do 17. oktobra u galeriji Art Get. Izložba nosi naziv Bunkeri, teatar zanemarenog. Kakva ideja stoji iza ovog njegovog rada, priča umetnik Erasmus Schreter.
It's a long-term photographic project, as all my photographic projects are. And I always work in large series of photographs.
To je dugotrajan fotografski projekat, kao što je to slučaj sa svim mojim projektima. Ja uvek radim u velikim serijama. Serija koju vidimo na mojoj izložbi ovde bavi se bunkerima iz Drugog svetskog rata. Započeo sam je 1989. i nastavio da se bavim njom više od 10 godina. To je zbog toga što sam, da bih ovu seriju realizovao, morao da putujem duž cele evropske atlantske obale, počevši sa Norveškom preko Danske, Nemačke, Belgije do Francuske. To su duga istraživačka putovanja na kojima sam morao da saznam gde se nalaze te građevine. Kao što pretpostavljate, ne postoje specijalne mape u koje ja mogu da pogledam i saznam gde su. Putovanja su bila neophodna. Pretpostavljam da ste u tom istraživanju razgovarali sa ljudima u mestima u koje ste dolazili. Da, ponekad, tačno. Ova serija radova bavi se takozvanim Atlantskim zidom. To je bio sistem betonskih utvrđenja koje su nemačke snage sagradile u toku Drugog svetskog rata na Atlantskoj obali. Taj zid se sastojao od nekoliko hiljada tih bizarnih betonskih struktura. To je ono što je mene začudilo. Posjetio sam mesta u kojima se te građevine nalaze i plaže Atlantske obale. U radu sam koristio moju specijalnu svetlosnu tehniku. To znači da su moje predstave veoma koloristične. One su pune svetlosti i boje i sva ta svetlost i boje kreirana je na lokaciji. Sve fotografije ovde su urađene u tradicionalnoj analognoj fotografskoj tehnici. Nijedna nema nikakve veze sa Photoshopom, sa bilo kakvom manipulacijom u laboratoriji ili na kompjuteru. To je važno znati. Svu svetlost i boje smo stvorili na lokaciji uz pomoć veoma snažnih električnih generatora koji stvaraju električnu energiju za lampe i reflektore. Reflektori imaju filtere u boji koji te boje stvaraju. Možete li da detaljnije opišete proces rada? Svetlo koje koristimo je vidljivo i ako biste bili u isto vreme i na istom mestu sa mnom kada slikam te fotografije, videli biste scene koje su identične na mojim predstavama. Fotografije nastaju u momentu zalaska sunca, na mestu gde se na najbolji način spajaju i mešaju prirodna svetlost koja potiče od sunčeve svetlosti u zalasku, svetlost utihnjuje i postaje mračnije, nebo postaje posebno plavo i tada počinjemo da dodajemo našu veštačku svetlost. Imamo samo 20 minuta da iskoristimo taj najbolji spoj između veštačke i prirodne svetlosti. To su trenuci kada ove fotografije nastaju. Slikate realnost koja postaje magična. Tačno, ljudi mogu pretvoriti realnost u magične momente. Na dnevnoj svetlosti ove građevine izgledaju normalno, ponekad i dosadno, ali uz pomoć tog osvetljenja one se pretvaraju u magična mesta. Zašto ste baš njih izabrali? Tema mog fotografskog rada su uvek elementi nemačke istorije. Ove građevine su također deo nemačke istorije za vreme Drugog svetskog rata i te bunkere je gradila nemačka vojska. Moja namera je bila da sagledam te strukture očima generacije koja nije bila uključena u taj rat, ali ih sada vidi savremenim očima. Na te ratne građevine projektovao sam neku vrstu opsenih boja koje možete povezati sa advertisingom. Projektovao sam te snažne boje na objekte koje ne možete da reklamirate. To je neka vrsta tenzije, suprotstavljanja koju bih želeo da stvorim na njima. Istovremeno, namera mi je bila i da pokažem koliko blizu ponekad užas i lepota mogu da postoje istovremeno. Vi postavljate i pitanje o odnosu fotografije i istorije. Tako je. To je također tema kojom se konstantno bavim u svojim radovima. Uradio sam i druge projekte o životu u istočnoj Nemačkoj, nekadašnjoj Demokratskoj Republici Nemačkoj. To je bila komunistička država i ja sam odrastao u komunizmu. Tom temom sam se bavio u prvoj seriji svojih fotografija, kada sam bio mladić. Nastavio sam to i u drugim serijama. Jedna od njih bavila se oružjem, koje su sovjetske trupe ostavile u istočnoj Nemačkoj kada su se vratile u Rusiju. To su ogromni prostori prepuni ostavljenog oružja, kao što su tenkovi, avioni, puške i slični predmeti. Kada sam radio te fotografije, koristio sam istu svetlosnu tehniku kao i u seriji sa bunkerima. Vi plasirate određenu formu lepote. Kakva je to lepota? Mislim da je gradim na kontrastu zasnovanom na svrsi tih građevina. Njihova svrha je ratna i njihovom današnjem nestajanju. Meni se ponekad čini da se one brišu, nestaju iz istorije. Ponekad mi izgledaju kao hramovi Azteka nastali hiljadama godina pre ili bi mogli biti deo naučno-fantastičnog filma. Mogu doći iz budućnosti. U stvarnosti oni su stari 70 godina. To nije velika starost, ali se čini da bivaju brisane iz istorije. Kratko pamćenje. Da, da. Kakav je vaš odnos prema analognoj slici? Više volim da koristim analognu tehniku zato što verujem da je najveći kvalitet i intriga fotografije uverenje posmatrača da se ono što vide na zidu, određenu predstavu, desila ispred fotografa, a ne u kompjuteru. To je ono što me kod fotografije fascinira najviše. Ideja da se sve što vidite na slici desilo u trenutku dok je fotograf gledao kroz svoj objektiv. U tom smislu ja sam pomalo konzervativan i uvek do dana današnjeg koristim samo film fotografiju za svoj umetnički rad.
I'm a little bit conservative in this way, and I use always, till now, I use only film-based photography for my artwork.
Thank you. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljena izložba Samoupravna interesna zajednica. Izložba predstavlja prakse i produkcije umetnika koji su povezani sa galerijom istog naziva, dakle SIZ ili Samoupravna interesna zajednica, kao i onih koji gravitiraju oko i ka sceni same galerije koja se nalazi u Rijeci. Program galerije usmeren je na kritičko promišljanje istorije umetnosti, kulturne politike, odnosa prema istoriji i politički je, prema rečima članova ove galerije, uopšte čitave grupe umetnika, levo je orijentisan. Akteri u ovoj galeriji reaguju, označavaju i osuđuju negativne pojave u društvu, kako čućemo od umetnika Nemanje Cvijanovića. On je od 2009. godine vodi program ove galerije, najpre sama od 2012. zajedno sa Fokus grupom, jednom od članica ove galerije, a drugi umetnik koga ćemo čuti je Tomislav Brajnović. Njihovi stavovi su veoma različiti i uopšte reč je o grupi koja je umetnički jasno orijentisana, ali s druge strane vrlo heterogeno razmišlja, što ćete i čuti u razgovoru i sa Nemanjom Cvijanovićem i sa Tomislavom Brajnovićem.
SIZ je nastao 2009. godine kroz udrugu Drugo more. To je udruga koja se bavi općenito, ajmo reći, kulturnim politikama i suvremenom kulturom. SIZ je nastao, ajmo reći, kao zajednica umjetnika, dizajnera i umjetničkih kolektiva. U prvoj osnivačkoj formaciji bilo nekih 15 entiteta, 15 umjetnika i kolektiva. Mi zabrali smo Samoupravna interesna zajednica ime kao, osim što smo smatrali da je to jedan od rijetkih naših proizvoda iz bivše države koji je stvarno naš i za koje se možemo vezati kao neki stvarno naš identitet. Htjeli smo napraviti neku zajednicu koja bi funkcionirala prema tim principima. Dakle, zajednički se radi program, cilj, neki daleki cilj je bio kao zajedničko istupanje na tržište, ali to je isto još uvijek ostalo kao ideologija, ne kao praksa. Pa ne postoji, da. U cijeloj regiji ne postoji tržište. Postojalo je nešto u Ljubljani, ali Gregor Podnar je otišao, tako da više nemamo stvarno ni jednu ozbiljnu galeriju koja bi nas prezentirala vani. I nama je bio nekako na početku, kad smo to počeli raditi, ajmo reći kao neki dalji cilj. Ali ono u što se pretvorila ta naša inicijativa je da smo u stvari stvorili jedan, ajmo reći, mali mini centar suvremene umjetnosti i lokalno i u regiji, pa i međunarodno, zato što svake godine radimo neki program od, ajmo reći, 6 do 7 izložbi sa međunarodnim umjetnicima. Ono što nas povezuje je društveno angažirani stav i program. Dakle, program je baš jako, jako profiliran. Gotovo svi umjetnici su kritički određeni prema društvu, prema neoliberalnom kapitalizmu, nacionalizmima, revizionizmu, šovinizmu itd. itd. Baza su u stvari ovi regionalni umjetnici, ali s vremenom smo pridobili neke relevantne međunarodne umjetnike koji nas podržavaju, kao, ne znam, Irina Nastas, René Gabri, Oliver Ressler, Claire Fontaine, Saša Huber, Kristina Norman, Cesare Pietrojusti i tako im još.
Kako u stvari je moguće uopšte delovati putem ovakve, kako vi kažete, udruge, organizacije?
U principu uvijek imamo kao nekog voditelja programa. Iako se svi dogovaramo zajedno, više manje, pogotovo ova lokalna riječka scena, znači trenutno Fokus grupa, to su Elvis Krstulović i Iva Kovač i ja. U međuvremenu se pridružio vrlo aktivno Ibro Hasanović, bosanski umjetnik. Recentno isto i Tihana Puc, jedna ajmo reći, povjesničarka umjetnosti, ali istraživačica i tržišta umjetnosti, evo tako. Tako da nekako zajedno ono promišljamo programe, zajedno dosta radimo.
Kažite mi, ovo što ste vi govorili o samoupravljanju, kada razmišljam o tom vašem stavu, meni je jasno da pretpostavljam iza toga stoji jak, jedan i politički, ali s druge strane i verovatno i filozofski stav. Alain Badiou govori o samoupravljanju kao nečemu što je nešto što bi trebalo da preživi sa ovog prostora. Imate...
Ako bi išta trebali rehabilitirati, onda je to samoupravljanje. Kao što recimo na ovoj izložbi predstavljamo neke pojave novog samoupravljanja u Italiji, znači Dario Azzolini i Oliver Ressler prikazuju jednu trilogiju, tri dokumentarna filma o mjestima koje su nekad bile tvornice, koje su radnici ponovo preuzeli i oživjeli i po principu samoupravljanja ponovo vratili u život. Tako da što se tiče Europe, ma općenito svijeta, mislim da ćemo to morati preispitati ponovo i uzeti u obzir. I razmišljati o tome da smo mi bili stvarno jedinstveni na svijetu koji su tu ideologiju primijenili. Samo upravljeni socijalizam nije bilo baš nešto, bilo šta.
Kako to samoupravljanje funkcioniše kod vas u udrugi?
Pa ovako, na tom nekom idejnom nivou izlaska na tržište, koje u stvari još nismo ostvarili, jer to je još uvijek neki kao umjetnički projekt, mi smo zamišljali kolektivni izlazak na tržište, znači bilo ko da nešto proda, 1% ide njemu, a ostalo se dijeli na sve ostale.
Zanimljivo. Publika će u galeriji Podrum, ovdje u Kulturnom centru Beograda, moći da vidi šta? Odnosno, šta je ono što ste vi ovdje doneli, a što će na neki način pokazati šta je ono čime se vi bavite, koji su to umetnici, koji su to radovi, šta je to što predstavlja?
Pa da, znači predstavljamo nekih 35 radova, nekih, ajmo reći, 30-ak umjetnika, koji ili su već izlagali u galeriji SIZ, ili koji su stvarno dio naše scene, ili neki koji gravitiraju našoj sceni. Dakle, ono čime se bavimo na ovoj izložbi su, ajmo reći, neka tri segmenta. Jedan je vezan uz ideologiju i politiku, znači kritika tradicionalnog fašizma, novih nacionalizama, populizma, revizionizma. To je jedan dio. Drugi dio se bavi radom, i naravno i samoupravljanjem i sve što je vezano uz pojam rada. Dakle, imamo umjetnike koji bave se, ne znam, propalim tvornicama, kritikom neoliberalnog kapitalizma, pa sve do ove najnovije recentne problematike vezane uz migracije, granice i privatno vlasništvo, ajmo reći tako.
Pre nego što je trebalo da dođete ovdje, vi ste bili suočeni sa tim problemom i migracije i granice. Dakle, hrvatska granica je bila zatvorena, i vi niste mogli da dođete.
Da, u stvari kasnimo jedan dan, što se osjeti sada, malo brže postavljamo izložbu. Da, našli smo se u onom međuprostoru između dvije granice, baš kad su kamionisti preprečili put, tako da smo se morali vratiti natrag, pa prespavati negdje, pa otvoriti nove atakarnete. I onda su nas usmjerili u pravcu mjesta gdje je izbjeglički konvoj baš odlazio, tako da smo, ovi umjetnici su neki snimali i to. I u biti kad su ljudi, masa pješaka prošla, onda su pustili osobne automobile, tako da smo preko Šida došli do Beograda. Evo,
baš. Koliko je trajao put?
A, nekih 30 sati.
Dobro, jel mislite da se isplatio?
Da, isplatilo se. Prošli smo sve te čudne točke, od Vukovara pa do ovih novih izbjeglica, pa onda Beograd. Ja mislim da je Giovanniju bilo vrlo zabavno. Da.
Kako biste definisali, odnosno kako biste opisali, rekli šta je ono što ste vi predstavili kao umetnik? Ovdje prvo nismo rekli vaše ime, da znamo.
Dobro, ja sam Nemanja Cvijanović, samostalni umjetnik iz Rijeke. Pa ja predstavljam dva rada. Jedan se zove Das Auto iz 2008. godine i radi se u stvari o seriji poštanskih maraka, kroz koje u stvari pričamo o našem teritoriju, pogotovo o Rijeci, o gradu koji je promijenio nekih 7 država u 100 godina. Tako da je kroz te poštanske marke predstavljen cijeli niz tih, ajmo reći, vojno-pučkih državnih aparata. Počinje sve sa jednom markom iz Bosne, koja kaže vojna uprava, državna uprava u Bosni sa likom Franca Ferdinanda, pa preko nekih mađarskih marki preštampanih sa državom SHS, pa Kraljevina Jugoslavija, pa neke talijanske marke na kojim je u isto vrijeme prikazan lik i Mussolinija i Hitlera, pa Danuncijeva država Riječka, Nova Jugoslavija sa sva tri naziva, da bi na kraju završilo sa novom hrvatskom markom koja u stvari reklamira Volkswagen. Tako, povratak unatrag, 100 i nešto godina unatrag. I drugi rad koji izlažem je u stvari dokumentacija performansa kojeg smo izveli u Splitu na plaži Bačvice kao zahvala slovenskom narodu na pozitivnom ishodu njihovog referenduma o granici između Hrvatske i Slovenije. U stvari referirali smo se na sve ove edicije performansa Planina Triglav, znači od Ohoa preko Irvina, Janeza Janše, i u stvari napravili smo Triglav, rad se zove Triglav na Jadranskom moru. Evo ga.
Ja sam Tomislav Brajanović, umjetnik iz Rovinja, rovinjskog sela. Zapravo dio sam ove naše riječke ekspedicije vezane oko SIZ-a i oko Delta 5, zapravo udruge koja je pozicionirana u Rijeci. U prostorima jedne udruge, bivše Molekule, koju smo zapravo mi na neki način naslijedili. Tamo zapravo zajednički radimo nas devetoro umjetnika.
Kakav je to prostor?
Pa to su biti napušteni industrijski prostori riječki. Ovo je konkretno bila zgrada Iveksa, tvornice vina, vinarija nekada. I u nju su bili ušli udruga Molekula, koja je bila sačinjena od nekoliko udruga koje su se preselili u centar grada, i taj prostor onda prepušten biti umjetnicima za atelje, studio i tako.
Jeste vi od osnivanja udruge?
Pa jesam. Ja sam inače iz Rovinja, rovinjskog sela Istre, ali sam sa poslom zapravo vezan uz Rijeku, sa Akademijom primijenjenih umjetnosti, i nekako sam dio tog riječkog zapravo kruga umjetnika suvremenih.
Kakva je ta relacija između riječkog kruga umjetnosti i onoga što se dešava u Puli? Uopšte, šta se dešava na Istri?
Pa Istra je dosta, rekao bih, raštrkana umjetnički. Ima nas između od Umaga, Buja, Poreča, Rovinja pa do Pule. U Puli djeluje dosta aktivno jedna udruga likovnih umjetnika. S time da se uvijek profilira, recimo, neki krug umjetnika koji je nekako koncepcijski, koji odgovara jednim drugima, i onda se ta neka grupa možda neće reći izdvoji, ali malo drugačije možda pozicionira i izlaže u nekim zajedničkim izložbama, što se dešava i ovdje. Ne?
Vi ste napravili neku vrstu, da kažemo tako, simbioze između Muzeja savremene umjetnosti u Rijeci i onoga što vi radite, jer sredstva su svima problem, to je sada, jel da?
Pa, meni se čini da se to više zapravo koncepcijski, da ne kažem svjetonazorski, zapravo posložuje na grupa ljudi koja slično razmišlja o umjetnosti. SIZ je, kao što sam naziv govori, dosta, recimo, neću reći ideološki profiliran. Ja sam tu malo, recimo, jedna pozicija koja možda nije ideološki na sličnoj poziciji, ali je po nekoj suvremenoj umjetničkoj poziciji. Zapravo, moja osobna pozicija na neki način propituje sve te ideologije, i nekako sam u kontri i lijevog i desnog, a recimo deklariram se kao vjernik, ne? Što je vrlo danas zapravo neobičajeno i teško govoriti konceptualno o nekim idejama koje su kroz povijest učinjene konvencionalnim Sad ljudi imaju krive premise na temelju koje donose, recimo, ispravan zaključak, to je krivi zaključak, ne? Jer su krenuli od zapravo slike ideje, ne? Umjesto od ideje same. I sad kao umjetnik, konkretno ja, se borim za pročišćavanje tih ideja, slobode, ljubavi, mira, Boga. I zapravo sam u potrazi za nekim trajnim rješenjem i tu, recimo, ako već govorimo oko toga, se slažem sa Žižekom idejom ljubaznog diktatora, s time da on vidi čovjeka kao tog potencijalnog, zapravo utopijskog ljubaznog diktatora, a ja vidim Boga. I smatram da ta moja utopija je sjajnija u tom smislu, jer nas je čovjek zapravo razočarao kroz povijest. Pokušao je sve, došao do demokracije i konačno je on, čini mi se, izrekao tu konačnu ljudsku misao, zaključak, da jedino jedan diktator, to jest neko, znači, ko nameće jednu istinu, jedan zakon i to praktički silom brani, može uspostaviti neki red. Ne? Dok ja to kad prevedem u moje neki svjetonazor, vidim kao tu gravitaciju, ne? Koja je diktator u prirodi, ali ne osjećamo kao neki teret, nego živimo s njom kao nešto što je zapravo tu, ne? I koja nas drži na okupu, s time da vjerujem da postoji i duhovna gravitacija koja je ljubav, koja također drži, rekao bih, univerzum na okupu. I to je sad ta problematika, recimo konkretno moja, gdje ja sad pokušavam tu ideju Boga u nekom post, kažem, post razdoblju nakon, recimo, što bi rekli oni, smrti Boga, zapravo pokušavam reći kako ta ideja zapravo nije mrtva, nego je mrtva ljudska interpretacija, ne, te ideje. Ali je vrlo teško se, evo, to mogu reći iz prve ruke, kao umjetnik suvremeni pozicionirati u tom području koje se automatski smješta u desno, ne, jer je došlo do spoja nacije i vjere, jer nacija traži utočište u vjeri, a vjera traži utočište u naciji, ne. I zapravo su se poistovjetili s Bogom i svako diranje ili u vjeru ili u naciju ispada kao diranje u Boga, ne? A Bog nema nikakve veze s time. Zapravo čak bi rekao da je naša narodnost, recimo naša narodna pripadnost, jača što je udaljenija i od nacije i od crkve. E sad, ta pozicija je ono nešto o čemu vjerojatno govori i kolega Vlado Martek, ta etika, ne, ispred estetike i umjetnosti, je to prilično zanimljivo, znači da li mi gradimo ime za knjigu povijesti umjetnosti ili gradimo ime za knjigu života. I u tom smislu je taj pristup umjetnosti, čini mi se, dijametralno suprotan, ne, kod te dvije odluke. Da li gradiš karijeru da te ljudi priznaju, ne, ili gradiš ime etičko kao čovjeka koje negdje, da tako kažemo, u univerzumu netko eventualno registrira. Ako i ne registrira, ti si djelovao s tom jednom pozitivnom idejom i pokušao zapravo kontrolirati taj umjetnički ego, zapravo rekao bih ljudski ego. Evo, i to je ta neka, čini mi se, evo, ako mogu o svojoj nekoj poziciji govoriti, zapravo pozicija koja onda iz koje prozlaze radovi koji nisu bitni na kraju krajeva, ne? Jer osobno smatram da je umjetnik taj koji bi trebao živjeti vječno, a radovi neka krepaju, mislim, neka propadnu, ne? A danas je suprotno. Danas mi pokušavamo tu kulturu, takozvanu, očuvati, a ta kultura nas je dovela u situaciju u kojoj jesmo. Znači, nismo spremni se odreći našeg nasljeđa, a htjeli bi radikalne promjene. To ne ide. Znači, mi moramo, ako želimo promijeniti situaciju, sagledati i negativnu ulogu kulture i umjetnosti u formiranju tog jednog negativnog konteksta u kojem se rađaju naša djeca i koji proizvodi zapravo te mržnje koje su svuda prisutne. Znači, ne samo naše lokalne ove problematike, nego to je problem čitavog svijeta. Znači, da nešto u cijelom sistemu zapravo ne funkcionira, a svi bi htjeli očuvati ono što nas je dovelo do toga. Ne? Zato ja vidim, recimo, rješenje u jednom radikalnom božanskom uplivu i čak, recimo, svoju sljedeću izložbu sam naslovio puzajući Armagedon, crawling Armagedon. Ne? U biti, da se mi zapravo polako uvlačimo u jednu katastrofu širih razmjera, a nismo toga ni svjesni. Ne? I sad baš prolazimo te granice i vidim, ljudi su ono vrlo nestrpljivi, čude se što sad nešto ne mogu proći, a prolazili su normalno prije, šta je sad to, kako se ovaj uspjeli spriječiti. Znači, ne shvaćaju da su to procesi globalnih razmjera, ne, apokaliptičkih, ne, i da će se sve naše navike, običaji, to što smo smatrali da je granted, što, da je zapravo zagarantirano, da će se te stvari stubokom promijeniti. Ne. I mislim da samo ovaj, recimo, jedan taj val zapravo izbjeglići, jedna najava jednog tsunamija po meni, ne? Gdje će onda zapravo isprovocirati tu jednu radikalizaciju, neko kad bacite ove sirće i kažete u mlijeko, kad se stvari razdvoje, ne? Tako će se ta Europa vjerojatno radikalizirati u smislu nacionalne ove čistoće, potjerati sve izbjeglice zajedno s onima koji su dolazili iz ovih krajeva prije 50-60 godina, jer su i dalje stranci, i dalje su iste boje kože, i dalje imaju taj naglasak, ne? Tako da mislim da su ti procesi neke radikalizacije, ne, i potrage rješenja u nekoj nacionalnoj sredini i zaštiti kulturi i tradiciji, nekim zajedničkim vrijednostima, ne, zapravo pokrenuti, ali to rađa ogromne probleme. Ne.
Dobro, kako vi sa tim vašim stavovima zapravo opstajete u ovoj udrugi koja je očigledno, dakle, politički, jasno, levičarski usmerena? Dakle, kako
recimo,
to funkcionira?
Žižek je rekao da je kršćanski ateist, ne? Ja bih mogao reći da sam, recimo, lijevi vjerni. Mislim, ta ideja lijevog je zapravo ništa drugo nego kršćanstvo bez Boga, ne? Znači, oni moraju shvatiti, to jest trebali bi shvatiti, ja se s time s Nemanjom stalno oko toga svađam, ne? Da čovjek je zakazao, da ta ideja zajedništva čovjek ne može sa svojim egom sprovesti. Znači, može biti samo taj jedan upliv sa strane da shvati da postoji neko mjerilo koje mora više, ne, poštivati, i da ne može čovjek određivati mjerila, nego postoje optimumi koji su zacrteni u prirodi, u univerzumu, i treba se s time se mora, kako bi se reklo, sintonizirati, ne, uskladiti. Ukoliko to ne učini, propast je neminovna. Vi ne možete stalno konstantno generirati kroz pohljupu i mržnju, laž i tako dalje, jedan sistem koji će biti pravedan, ne? Koliko god vi njega zakonom dobro definirali, ne? Ali ako ljudi nemaju taj zakon u sebi, uzalud. Znači, nije problem u zakonu, u sistemu, u strankama, u njihovim programima, nego problem je u čovjeku, i to je unutrašnjoj spoznaji koja onda djeluje, ne? I dubinski razumije stvar. I nije potrebna više onda vanjska neka mantija, ne? Ili neki simbol, nešto što će staviti na čelo, jer to je djelovanje zapravo unutrašnje, ne? I tu je rješenje. Znači, zajednička ideja koja će poništiti ove vanjske razmirice. Ali to je, mislim, ta ideja je jednako vjerojatno utopijska, koliko je utopijska ideja nekog ljudskog rješenja, ne? Ali mislim da je jedino moguće.
E sad, šta je ono što publika može vidjeti od vaših radova ovdje u okviru izložbe?
Pa ovdje su, recimo, baš sam razmišljao, to je možda neke radove koji nisu toliko reprezentativni u tom smislu neke pozicije, ali jedan rad, recimo, koji je zanimljiv, je taj umjetnik je vojnik u zrelom žitu, koji proizlazi iz jednog iskustva sa Artika, gdje je jedan novinar pitao koja je razlika između vas i turista, jer smo jedni drugi ušli na brod, isti brod, ne? Jedno sam rekao, ja nisam turista, jer se osjećam kao vojnik koji je u krasnom okruženju, ali ima misiju. Znači, ima zadatak, vrlo ozbiljan zadatak, i on ne može sad gledati sad tu prirodu u punoj mjeri, u životu njoj, onako, kako bi se rekao, turistički, ne površno, nego on je fokusiran na zadatak, a priroda je tu. Znači, to je kao neko zrelo žito koje je krasno, koje treba pobrati, krasan sunčan dan, a vodi se borba, ne? I to je ta jedna grafika gdje se zapravo francuska i njemačka i pruska vojska se bore u tom zrelom žitu. Ispod piše Le Blé au Mur, a ja sam gore sitotiskom dodao l'artiste et un soldat dans le Blé Mur. Znači, umjetnik je vojnik u zrelom žitu. Znači, to je jedna zapravo nostalgična pozicija nad tim ljudskim neuspjehom. Znači, mi imamo krasnu zemlju i tu se koljemo. Stvaramo granice, probleme, egoizam, pohlepa. Znači, uništili smo jedno krasno, zrelo, fantastično okruženje. I tu je nekako ta moja poetski zapravo pokušaj da tu nešto kažem. Evo sad, kome čovjek govori, koliko to daleko dopire, ali bar neke stvari definiraš za sebe samoga.
Čuli ste Tomislava Brajnovića, pre njega Nemanju Cijanovića, oni su umjetnici iz Rijeke i predstavili smo samoupravno interesnu zajednicu, galeriju koja deluje u ovom gradu.
Čačak pored tebe caruje, sa nama i u nama živite, kojova znaju s jesenjima, ti živiš srcem uvijek mlad, 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 mlad.
Beograde, 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 Beogra
neka izbor.
Nastavku današnjeg Zlatnog preseka pričamo o izložbi Albrecht Dürer i njegovi savremenici, triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Reč je o izložbi koja je u toku u Konaku kneginje Ljubice, a ova izložba je rezultat saradnje Muzeja grada Beograda sa Istočno-slovačkim muzejom koja iz Košica, koja je započeta 2013. godine u vreme kada je ovaj slovački grad bio evropska prestonica kulture. Tadašnji direktori Danica Jovović-Prodanović i Robert Polako dogovorili su najpre gostovanje izložbe Vinča fragmenti za rekonstrukciju prošlosti, koje je realizovano 2014. da bi saradnja bila nastavljena otvaranjem izložbe u Konaku kneginje Ljubice. Izložba predstavlja 138 grafičkih listova koncipiranih u dve celine. Prvu celinu predvodi grupa od 20 dela Albrechta Dürera i 74 ostvarenja njegovih savremenika, odnosno umetnika koji su radili za vreme i posle života Albrechta Dürera, a drugi deo je triumfalna povorka cara Maksimilijana I. i sadrži 44 lista koje su radili Dürer i njegovi učenici i savremenici. O ovoj izložbi razgovaramo sa našom današnjom gošćom, to je Dragana Kovačić, muzejski savjetnik strane zbirke kabineta grafike Narodnog muzeja. Dragana, dobar dan sad zvanično.
Dobar dan.
I dobrodošli. Pričamo o ovoj izložbi koja je izazvala veliku pažnju i vrlo je bombastično najavljivana. Čekalo se šta će se videti, kako će to sve izgledati. I u međuvremenu smo saznali da je reč o zbirci koja je sakupljena u 19. veku od čoveka koji se zove Imre Henselman, koji je doprineo zapravo formiranju ovog Istočno-slovačkog muzeja, i da zapravo poreklo ovih grafika znamo samo hipotetički na osnovu prepiske koju on vodio sa antikvarima i knjižarima u 19. veku, a vodio ih je sa knjižarima i antikvarima iz Austrije, Nemačke, Italije, Francuske i Engleske. Dakle, jedno široko područje. I sad to postavlja pitanje, dakle, odakle Dürerova grafika u svim tim zemljama u 19. veku? Odnosno, kako mi to možemo da budemo sigurni da li je reč o originalnim delima ili je reč o kopijama koje su izrađivane i u 17. i 18. i 19. veku?
To možemo samo ako se veoma posvećeno skoncentrišemo na svaki pojedinačni list, i to su autori izložbe i kolege iz muzeja koji su doneli ovu izložbu imali prilike. I to je njihov veliki rad i vidi se u jednom dosta kratkom uvodnom tekstu, ali uvodnom tekstu koji veoma dobro odslikava svu problematiku nas koji se bavimo autentičnošću grafičkog otiska. Mnogo se pitanja otvara sa ovim vašim uvodom. Samo ukratko, znači samo da se podsjetimo, radi se o umetnosti multioriginala, gde bi, znači, svaki otisak iz određene edicije trebalo da bude isti. I već se tu onda postavlja pitanje originalnosti, ali to je originalnost koja bi se mogla razmatrati u odnosu prema originalnosti slike, znači jednog originala ili multioriginala. Druga stvar je što se sa određene ploče ili ploča, ako je u pitanju serija grafika, kao što je ovde u pitanju Triumfalna povorka, postavlja pitanje naknadnih izdanja, prvog izdanja, naknadnih izdanja. I konačno, treće pitanje, neko koje se može ticati, koje proizilazi u stvari iz same slave samog autora. Sva ta tri pitanja se sustiču kod Direra. Prvi put kod njega i prvi put u stvari se i za vreme njegovog života su ta pitanja bila otvorena. Malo da krenut ću sad unatrag, da. Ako može.
Pa to jeste. Da. Dakle, Direr jeste poznat kao čovek od koga kreće zapravo priča o autorstvu u segmentu grafike i u priči, da, o grafici, da, zapravo.
Da.
Grafika postoji pre njega, ali on je neka granična.
On je granična jer on je, kako bi se moglo reći, na mnogo ambiciozniji način pristupio mediju grafike. I sve ovo što je izašlo, zahvaljujući njegovom, mislim, šta reći, svaka reč je mala, ali ajmo reći ogromnom talentu i ogromnom i intelektualnom i duhovnom potencijalu, u stvari se to je dovelo do toga da grafika iz onoga statusa koji je imao pre njega, sa njim doživi tu eksploziju, taj boom. I evo zbog čega svuda po Evropi otisci njegovih grafika. Upravo zbog toga što je on bio veoma poznat i priznat umetnik, cenjen i tražen umetnik u svoje vreme. Dakle, već od početka 16. veka njegove grafike su bile svuda prodavnicama ili među kolekcionarima ili među publikom u celoj Evropi.
Da. Ako se sećamo dobro, on ima jedan od retkih i prvih dnevnika koje je objavio, dnevnika umetnika koji je objavljen, dakle, u kome on upravo govori kako ih je poklanjao, davao, prodavao i u Nizozemskoj i u Italiji, dakle, nema gde nije, svuda gde je putovao, on je jednostavno na neki način njima trgovao, jel da?
Jeste. Grafika je naravno naravno kao i svako umetničko delo, ono nije ono i kako bi se reklo, garant njenog opstanka je uspeh na tržištu, zapravo.
I Direr je bio svestan tržišta.
Kako da ne, on je i prve narudžbine imao, znači pitanje naći, kako bi se reklo, naručioca, kao što je i za veliko slikarstvo bitan naručilac, i ovde takođe je bitan izdavač i onaj kod koga će štampati, odnosno naručilac koji ne želi ili knjigu ili pojedinačnu grafiku ili tako veliko reprezentativno ostvarenje kao što su Triumfalne povorke ili Triumfalna kočije rađene za Maksimilijana I. Dakle, naravno da je tržište uvek uslovljava. Tim pre grafika ima tu, hajmo reći sad, taj vid svoje komunikativnog potencijala da dođe do jako velikog, potencijalno velikog tržišta, potencijalno velike publike. U tome i jeste njena specifičnost, a u tome i jeste, da kažemo, vrednosti tih slika koje se, predstava koje se kroz, na taj način šire i u stvari koje, noseći i svoje poruke, ali i sadržaje i tako dalje, dolaze do veoma, veoma velikog auditorijuma, odnosno do veoma široke publike i onda vrše dalje svoju funkciju. Ne sumnjivo jer jeste putovao i putovao je najprije po Nemačkoj, zatim vrlo je dobro poznato i to se vrlo često ističe kao ključnim momentima u njegovom stvaralaštvu i u njegovom sazrevanju umetničkom, dva puta u Italiju, putovao je u Holandiju. Dakle, on je bio veoma frekventan umetnik, on je putujući tragao za saznanjima. Jedno od prvih putovanja je bilo po Nemačkoj, tada je to bio deo Nemačke, do Bazela, do išao do Schongauera, gde je hteo da izuči bakrorez i u stvari se on i smatra na neki način nastavljačem one veštine koje je Schongauer pre njega imao i Schongauera takođe možemo videti na izložbi, što smatram da je izuzetno. Znači, ova izložba je odlična upravo zbog toga što pokriva sve te, čitu jednu kompleksnu fenomenologiju grafike, naročito u periodu kada je ona doživjela tu ekspanziju, kada je doživjela bum i kasnije još je našla svoje drugo uporište u Flandriji i u Nizozemskoj u 17. veku, gde je onda doživjela novi, kako bi se reklo, novi talas i nove smernice su se otvorile u grafici.
Šta je ono što je Dürer uradio, a što je bitno za priču o originalnosti grafike?
Da. On se to je isto dobro poznato, on se tokom svoga života i u čitam svim tim svojim poslovima vezanim za grafiku susreo sa kopistima. Dakle, ako govorimo sada o grafičkom listu i šta je originalni grafički list, ono što je zaista originalni grafički list bi trebalo da bude prvo izdanje ili izdanje koje je rađeno pod nadzorom autora uz eventualno izbor papira koje je sam autor radio u njegovoj radionici ili drugoj radionici, ali gde je on bio prisutan. Malo ću proigrati jednu vrlo dobro poznatu misao Valtera Benjamina o originalnosti umetničkog dela. I vrlo često se, naravno zahvaljujući pre svega njegovom tekstu o umetničkom delu doba tehničke reprodukcije, a ovde je u stvari neki uvod u tehničku reprodukciju umetničke slike, u stvari samo ću naravno podsjetiti da je Benjamin smatrao da slika, znači slikano delo sadrži dve kategorije ovde i sada. Znači, implicira prisustvo umetnika i onaj trenutak kada umetnik daje svoju kreativnost u tom jednom jedinstvenom delu. Znači, to se naravno odnosi na sliku. Ako bi to dali sebi jednu izvisnu slobodu da tumačimo prema grafici, onda bi taj prvi tiraž koji izašao pod okom autora imao sve ili dobar deo tih kvaliteta i vremena i prostora i prisutnosti samog autora i ostavilo i to bi ga činilo originalom. Naravno, matrice ostaju, prvi tiraži se smatraju, da kažemo, najvrednijima, ali onaj kod koga matrice ostaju ima naravno pravo da ih posle ponovo preštampava i tako dalje, da kako se zove radi naknadna izdanje. I koliko je meni poznato, što se tiče Dürerovih grafika, naknadna izdanja koja su katalogizovana i sistematski popisana su rađena sve do kraja 18. veka, što znači da ih nije bilo, ne znači da ih nije bilo i u 19. veku. Međutim, onda možemo govoriti, kako bi se reklo, ako je ovo bio prvi original nastao u vremenu života autora, ovo su takođe originali, ali nekako u nekako sve slabijoj rođačkoj vezi sa ovim prvim originalom. Međutim, ali i dalje govorimo u kategoriji originalnosti.
Jer su odštampani sa originalnih ploča.
Jeste, ali imate situaciju, naravno, kad prođe više tiraža, pa se ploča ošteti zbog ovog ili onog razloga i šta znam, jednostavno se uništi, tako onda takođe imate i takođe postoji moment da li onaj koji izvodi štampu dovoljno vešt da ponovi onaj prikaz sa prvog ili prvih izdanja. Dakle, u svim tim situacijama govorimo o originalnosti grafike, ali postoji situacija kada se kopira sama ploča. Da, već za vreme Dürerovog života, evo i u katalogu u ovom predgovoru taj jedan moment stoji da je Marc Antonio Raimondi, Dürerov savremenik, znači izuzetan grafičar italijanski, mogu se pohvaliti da njegove grafike imamo u kabinetu u Narodnom muzeju, da je on radio Dürerove kopije Dürerovih ploča. što znači da je nesumnjivo ni original, već je falsifikat. Mm. To je onda ono što je
problem. To je ona druga linija, da, i tako dalje. Da. Da.
Ali kada utvrđujemo originalnost lista, odnosno dataciju lista, mm-hmm, pa bilo to 15., 16., 17. ili 18.
vek, šta je tu važno? Da.
Ono što nas je, nas nesumnjivo vodi, navodi na pravi trag ili na pravi put tumačenja i datacije, tačno je vodeni žig. I vi ćete naći isto tako ovde na izložbi, što
ovde
je vrlo
ima
lepo.
Da, oznaka koje grafike imaju vodeni žig, a koje nemaju.
Da. I vidite, postoji razlika između vodenih žigova. Jedna vrsta vodenih žigova, odnosno jedan prikaz, jer svaki žig je, vodeni žig u suštini je jedna mala grafička vinjeta. Jel? I ona se kako bi se reklo, sam izgled tih vodenih žigova se menja, ima određeni motiv, se menja tokom vremena, komplikuje, dograđa i tako dalje. Vodeni žigovi koji su recimo na dirljivim grafikama originalnim rađeni krajem 15. veka su vrlo sumarni, u samo nekoliko linije izvedeni, a za razliku od onih koji su štampani recimo u 18. veku, da vidite potpuno jedan rokanist manir sa masom ukrasa i vrlo su živopisni i vrlo su
u duhu vremena.
Pitanje je sada, to je vrlo znači u stranoj literaturi koja je zaista naravno postoje katalozi i tu za svako ko je zainteresovan, se bavi Dürerom na taj način, ja preporučujem katalog Medera. Mederov katalog, Meder je bio direktor Albertine, najveće zbirke svetske, jedna od najvećih svetskih grafičkih zbirki, ali zbirke koja ima najviše Dürerovih ostvarenja, originalnih i crteža i akvarela i grafika naravno, i pre par godina su oni imali retrospektivnu izložbu Dürerov. Znači, Mederov katalog iz 1932. godine, gde su opisani svi vodeni žigovi do kojih je on došao, znači to negde početka 19. veka. Ako se vodeni žig nalazi u katalogu Medera, onda je to nesumnjivo dobra atribucija. Naravno, mnoštvo listova ima koji su urađeni na, da kažemo, dobrim ručno rađenim papirima, takvi su svi papiri uglavnom bili do kraja 18. veka, makar do zadnjih decenija 18. veka, nemaju vodene žigove. I onda je to ogroman problem za
vlasnike tih listova.
Za vlasnike listova, ali znate, o svemu se radi na kraju krajeva o materijalnom. Znači, o novčanom ekvivalentu za prikaz. Dakle, razlika je u ceni.
Kada već govorite o ceni, možda ta cena na neki način da osvetli deo ličnosti Dürerove. Zna se da je posle njegovog života on ostavio pozamašnu svotu novca, ali s druge strane se takođe zna iz ovog njegovog dnevnika da je on jako vodio računa o svakoj pari koju je potrošio, gde je potrošio i kako je potrošio. Dakle, da li je ta njegova priča o originalnosti, odnosno zaštiti autorskih prava, bila u vezi i sa novcem koji će on zaraditi?
Jasno, nema
znači,
druge.
Je li bio on malo tvrdica, jel da?
Ili je bio pragmatičan.
Da, kao protestant.
Da, da. Prosto je, smatram da je bio pragmatičan i smatram da se, kako bi se reklo, vrlo racionalno ponašao u tome i na kraju krajeva bio svestan svoga mesta, mm-hmm, jel, i na tržištu
umetnina
tadašnjih.
Bilo bi lepo da zapravo kažemo šta je ono što je zapravo vrednost ove izložbe, šta je ono što ona pokazuje. Mnogi su bili razočarani, dakle nije bilo toliko Dürerovih dela koliko se ovde očekivalo, sa kakvom pompom je izložba najavljivana, međutim daleko od toga da je reč o izložbi koja je nevažna. Dakle, šta je ono, kako je treba gledati?
Treba pre svega imati u vidu da mi vrlo retko vidimo izložbe stare grafike. Još ređe vidimo umetnike takvog formata i takve slave kao što je Albrecht Dürer. Dakle, treba biti svestan da smo došli da vidimo dela jedan od nekoliko najvećih umetnika svoje epohe, i u istoriji umetnosti, zavisi naravno, svako ima svoje viđenje. Najznačajnijih u svakom slučaju. I treba, možda je, s obzirom na veoma veliki broj listova koji su izloženi, s obzirom na široku tematiku, s obzirom na veliki broj autora, treba posmatrati grafiku kao jednu zaista relevantnu umetnost koja nam je izuzetno dragocena, ne samo zbog svojih estetičkih vrednosti, ne samo zbog tog, da kažemo, umetničkih dometa, već upravo kao jedan medij koji najbolje govori o vremenu i svoj, kako bi se reklo, svim sadržajima vremena u kome je jedno umetničko delo nastaje. Mislim da je upravo zbog toga što se radi o umetnosti ili umetničkom sredstvu koje je u osnovi populističko, u osnovi mišljeno, odnosno stvoreno i plasirano da komunicira sa širokom publikom, u stvari na neki način ono i ogledalo, ono i odraz života te široke publike. Znači, nabrajam od literature, od literarnih sadržaja, religioznih sadržaja, mitoloških sadržaja, svakodnevne. Dakle, grafika u svojoj ikonografiji, u svojim serijama slika zapravo veoma široko i veoma dobro odslikava vreme u kome je nastalo, mnogo više nego slikarstvo koje je, naravno, ima sve te osobenosti, međutim, koje je ipak bilo u to vreme naručivano od strane visokog sloja, najviših slojeva stanovništva, te tako i namenjeno njima, dakle bilo je elitističko. Grafika to nije i u tome je njen, u stvari, veliki, ogromni potencijal stajao i još dugo vekova posle.
Da, komunikativnost je, dakle,
apsolutno. Ona je i nastala kao jedan potreba za širokom, i to je naravno prvi medij masovne komunikacije. Danas svi možemo govoriti tokom tih vekova o evoluciji u komunikaciji i možemo govoriti o nekim daljim, kako bi se reklo, naslednicima te misli da se sa jednim sadržajem i sa komunicira sa širokim brojem ljudi. Sa velikim brojem ljudi. Mm-hmm. To je u stvari samo nastavak ovoga što je grafika od 500
veka. Kada ste već spomenuli Valtera Benjamina, dakle, mene i u priči sa vama, u razgovoru sa vama, dakle, mene to podsjeća na značaj koji, recimo, je grafika imala u 16. veku, a koji, recimo, fotografija možda ima danas.
Da.
O čemu vi i razmišljate i pišete.
Da, vidite, veoma ćete, kad se ovako zapitate, jedan i drugi medij, način na koji je nastao, način na koji je nastala prva fotografija, dakle, Nijepsova fotografija iz 1827. godine, to je fotografija, ajde da kažemo, da je tako nazovemo, nije se zvala se crtež svetlošću. Ona je nastala tako što je ploča bila premazana bitumenom i izložena svetlosti. Dakle, sličan se materijal koristi i u bakropisu. Dakle, sa tehnološke strane, tu već više zaista možemo govoriti na činjeničnom nivou, sa tehnološke strane veoma je blizak postupak rad u grafikama duboke štampe, tu gde se koriste hemijski procesi, i onome način na koji je prvi put uhvaćena svetlost. To su mnogi teoretičari medija videli i konstatovali, i Paul Virilio i Roland Barthes, i upravo su nalazili vezu, tu neku početnu vezu u nekim kratkim, kako bi se reklo, pasažnim rečenicama, ali meni bilo je jako, jako bitno, ja sam bila jako srećna kad sam to kod njih pronalazila, da su oni zapravo na isti način to videli, onda sam sama to tako shvatila. S druge strane, vi imate ono što je karakteristično, ako govorimo o fotografiji, staroj fotografiji, crno-beloj fotografiji, imate odnos svetlo-tamnog, što je, recimo, čini suštinu Rembrandtove, recimo, grafike. Takođe to kod Dürera. Se odnos svetlog i tamnog, sad on je radio u bakrorezu, mada je on eksperimentisao takođe i u bakropisu. Dakle, Dürer je apsolutno svim medijima, svim sredstvima vremena koje su bila na raspolaganju potpuno suvereno vladao i svega interesovao i sve pokrivao. Dakle, u njegovim takozvanim tim najvećim grafikama, to su tri grafike koje su iz njegovog najzrelijeg perioda umetničkog, Melanholija, Vite smrti đavo koji na izložbi i Sveti Jeronim u svom ateljeu, u svom studiju, u svojoj sobi, zapravo kroz linearni postupak koji je on doveo do savršenstva, apsolutno imate gradaciju svetlosti i odnos svetlog i tamnog, koja je u stvari suština ovaj grafike. E sad možemo govoriti, recimo, ne toliko o ovom vremenu, nego o kasnijem vremenu, o vremenu Golciusa i posle Golciusa, znači 17. veku holandskom, gde zapravo se u tim bezbrojnim žanr scenama, momentima iz života i tako dalje, na neki način slikava vreme, dokumentuje vreme na način na koji to eventualno čini fotografija.
Izložba u Konaku Kneginje Ljubice se sastoji iz dva dela. Jedan deo je nazvan Dürer i njegovi savremenici, a drugi predstavlja grupu grafika Triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Dakle, te dve oblasti svaka je razuđena na nekoliko nivoa. Savremenici nisu samo savremenici, je li tako?
Da. Pa upravo to jeste, u stvari ja bih više posmatrala ovu izložbu kao situaciju u kojoj je Dürer, naravno, centralna figura, a ove ostale umetnike, bilo da su izašli iz njegovog atelja, iz njegove radionice u Nimbergu, nekoliko generacija je izašlo iz njegove radionice, ali naravno on je imao toliko posla da je jasno morao da ima radionicu, kao i svi veliki umetnici vremena, do umetnika sa kojim je on možda posredno dolazio do kontakata, kao što recimo Marc Antonio Raimondi ili drugi umetnici iz Italije, gde vi vidite sada drugačiju ikonografiju nego što je kod Dürera, a tek drugačiju nego što će se videti kod Henrika Golciusa. Iako sva tri, da kažemo, segmenta prolaze kroz Italiju, gravitiraju, razuđuju se i tako dalje. Znači, izložba je, centralna figura je Dürer, ali ja to gledam kao sve mogućnosti, odnosno, kako bi se reklo, talase koji izlaze iz te centralne tačke i načine na koji se posle grafika razvija i razni putevi kojima grafika kao medij ide. Dakle, vidjet će se razlika u ikonografiji između Italije, gde grafika nije toliko bila, da kažemo, zastupljena ili nije toliko bila rađena kao što je to u Nemačkoj, jer ona je iz Nemačke, iz gornjih ovih oblasti, u stvari i potekla nekih 100 godina prego što je Dürer se rodio, što je stupio na scenu. Međutim, Italija je jako bitna, bila i za Dürera i za Henrika Golciusa, koji isto tako veliki umetnik, grafičar svoga vremena. Znači, svi su oni negde prošli kroz Italiju i to se mnogo, jako dobro očituje u grafici. Upravo ta komunikativnost i propusnost autora samih. Dakle, oni su putovali, nosili, kao što su rekli, svoje grafike, razmenjivali, radili za tržište tamo, štampali u jednoj oblasti, radili u drugoj oblasti za različitu klijentelu.
Da.
Poklanjali, recimo u Venecije. Posle...
Plaćali njima.
Da,
troškove svog života.
Da.
To je isticali su slavu.
Isticali su slavu i stvarali su remek dela. Nije to samo bila potrošna umetnost, to su zaista remek dela. Da.
Drugi segment izložbe je Triumfalna povorka cara Maksimilijana. E sad, zbog čega je to delo interesantno? Odnosno, zbog čega je taj kompleks grafika, da kažemo tako, interesantan? To Dürer nije radio sam. Radio ga je sa saradnicima, prijateljima.
Da. Dakle, to je u stvari jedan model umetničke radionice, umetničkog ateljeja, kao što je Rubens imao svoje atelje za velike slike. Samo je to sada tim pre kurizitet, je li to za grafiku? I grafiku koja je, se reći, to je izvan svakih dimenzija, jer ako je 130 i nešto segmenata i 50-60 metara, ona je zaista bila namenjena prostoru, da stoji u prostoru, a ne u albumu, naravno, da se ona sada čuva, svi segmente, odnosno ploče se čuvaju, ploče su dimenzionirane i meni bilo, u stvari, suočiti se sa tim, vi sad tu imate, on je očito davao nacrt, međutim, svi su umetnici radili po tom nacrtu, znači, oni su apsolutno bili majstorski orkestrirani da urade svi na isti način, jer to je jedna kompozicija koja teče i koja se ne razlikuje mnogo stilski, tek kako bi se onako zadubili, videli bi recimo da tu ima, ali na prvi pogled to je jedno delo. Druga stvar je da je to jedna zaista porudžbina sa najvišeg, da kažemo, nivoa, od samog cara Maksimilijana, rimskog cara i tako dalje, koja služi naravno glorifikaciji njegove ličnosti, njegovih podviga, uspeha, diplomatskih, vojnih.
Koliko je ikonografske zanimljive?
Meni je bilo izuzetno zanimljivo da kroz segmente, kroz zapravo svaka kočija je jedna priča, svaka kočija je jedan prizor, jedna oblast koji je na ovaj ili onaj način osvojio jedan moment iz njegovog života i sve se vezuje, dakle, u jednu ogromnu celinu koja je mišljena da bude prostorna, da nije se drži u albumima, da nije zatvorenog tipa.
Bitan je, kada ste već govorili, dakle, sada o toj celini koja je nadgledana, jel da, da bude kao celina, ono što je na neki način povezuje je crtež.
Jeste.
Crtež. Jeste. U kome je Dürer dominirao.
Jeste.
I s druge strane, to je priča o njegovoj odnosi prema politici i političarima.
Jasne.
Hajde onda da razložimo te dve teme. Dakle, kako je crtao Dürer, odnosno...
Ja ne znam šta može da se kaže. svaka riječ je ništa prema tom ogromnom talentu, mislim možda najvećem talentu crtačkom koji smo ikad mogli da kao istoričari umetnosti vidimo i upoznamo. On je postavljao crtež, znači, za triumfalnu povorku. On je radio svim materijalima crtačkim, od grafita, olovke, kreda, svega, tuša, pera, svih, jednostavno svaka tehnika mu je bila bliska i svaka je bila dobra. On je započeo naravno kao dete genije, jel, genijalni crtač, i naravno početak njegove biografije u stvari taj razilazak iz očeve radionice koji je Zlatar bio, dakle, opet i grafika ima svoje, dakle, grafika negde i vuče korene iz tih poslatarskih radionica, i prepustio se, posvetio se crtanju kod jednog umetnika drugog. Međutim, ono što je on dostigao kao vrhunac svoga crtačkog umeća je u stvari posle susreta sa Italijom, ali Italija, da kažem, bila s jedne strane za njega saznanje, inspiracija, ali s druge strane je bila motivacija da sam radi, jer on je i sam veoma mnogo došao do saznanja o proporcijama, do nekih modela kojih se pridržavao, i sam je objavio knjigu o proporcijama ljudskog tela u 4 toma, koju je upravo Venecija štampala posle njegove smrti. Dakle, nema se šta tu mnogo
ali
reći.
Ali taj crtež ga je odveo do slikarstva.
Tako je crtež odveo do grafike. Vidite, sad tu ima jedan moment koji je dakle, tu se sve, da kažemo, dešava više manje spontano, jer govorimo o vremenu renesanse, kad još uvijek nisu napravljene akademije za učenje, jel, da kad se učilo kod majstora i tako kako. Znači, ali uvek se polazi od crteža, drugi stepen je grafika, treći stepen je slikarstvo. Dakle, na neki prirodan način, prirodan tok, to je bio prirodan put koji im je Dürer išao. Ali to je metod koji se kasnije na akademijama, kad budu napravljene akademije krajem 18. i 19. veku, naročito umetničke akademije, to je metod koji će biti poštovan, koji će biti doveden do rigidnosti, do krutosti i potpuno do besmisla. Ali to je, od tad je to tako, da kažemo, prirodno uspostavljen taj sistem. Znači, crtež, grafika, znači crtež prenet u grafiku, jer grafika se može posmatrati samo jedan od načina da se crtež umnoži, da se crtež raširi i jednostavno napravi u više primjeraka. Ali nije grafika samo to. Grafika ima i taj drugi moment, taj odnos crno-belog koga i dubinu te tinte koja je, recimo, u bakrorezu jako bitna i dominantna, koji crtež ne može na taj način da. I to je jedan, recimo, jedan logičan sled do slike. Međutim, i kad je počeo da radi slikarstvo, Dürer nikad nije napustio grafiku. On je grafiku radio do kraja i radio sve, da kažemo, bolje i sve više.
A odnos prema politici?
Pa to je ne znam koliko bi mi to bila tema, da li je odnos politici, mislite to, da li je politika i rad, uticaj na rad. Pa mislim da se on tu dosta pragmatično ponaša. On jeste pripadao, mislim, usvajao različita učenja religiozne, ali to je da, tada bila
Zna se za njegovu veliku naklonost prema Martinu Luteru i ono pismo kada je, dakle, greškom čuo da je on uhapšen. Dakle, zna se to potresno pismo koje je puno tih bogobojaznih reči i gneva čak njegovog, jel da?
Ali je, mislim, kada je, kako bi se rekla, ako je naručilac bilo koje da je, dakle, mislim, on svaki umetnik se u datom trenutku ponaša prema onome što on smatra da je tu bitno, ako je narudžbina i ako je taj moment njegovog ličnog političkog stava i onoga za koga radi. Ja?
Njegov rad je poznat sad, ali on je imao široku recepciju i u vreme tako dok je starao.
Da, upravo zbog toga, zbog grafike, zbog tiražnosti. Vidite, još za vreme dok je on stvarao, dakle, on je radio, govorimo o grafici, znači, on je radio pojedinačne listove, radio grafiku za knjige kao ilustracije, i tu je jedan veliki pomak ilustracija doživjela zbog toga što je on u dizajnu strane veoma veliki prostor i značaj dao samoj ilustraciji. Ali ako govorimo, znači, moramo vrlo jasno rastumačiti, nije grafika izašla iz knjige. Nije grafika nastala kao izdvajanje ilustracije iz knjige. Ne, grafika je postala nezavisna od knjige u ono vreme kada knjige nisu ni bile štampane, već su bile rukopisane i iluminirane. A onog trenutka kad je grafika ušla u knjigu, ušla je kao zamena za skuplju iluminaciju i ona je na taj način, znači kad su polovinom 15. veka, kad su počele se štampaju knjige, ušla u knjigu, a ne izašla iz knjige. To je samo malo, obično se tumači da je
drugačiji redosled.
Upravo je ovo redosled. Dakle, Dir se bavio, kažem, ilustracijom i način na koji on, recimo, komponovao prostor, figuri i tako dalje, matematički vrlo, vrlo određeno, vrlo, kako bi se reklo, promišljeno, vrlo pažljivo, ali naravno uz ogromnu duhovnost koja je u svetu uključena. Recimo, još za njegovog života tačno se može pratiti put načina dizajniranja knjige do Venecije. Znate, on je otišao u Veneciju da vidi, da nauči, da se proširi, a zatim je dve decenije kasnije, recimo, se u Veneciji pojavljuju, jer tamo su bilo mnoštvo štamparija, pojavljuju se ilustracije u raznim molitvenicima ili drugim religioznim knjigama koje su urađene tačno pod uticajem Dürera i po koncepciji prostora i po, recimo, na tretmanu ljudske figure i tako dalje u celoj kompoziciji strane. To je interesantno, jer znači za njegovog života se u tu produkciju njegov način uključio.
I samo, evo, za kraj ostaje nam još toliko vremena da preporučimo odlazak svakako, jel da, na ovu izložbu. Vi ste rekli da je ova izložba jako važna za poimanje grafika u javnost.
Za poimanje grafika i ali neka to ne bude, kako bi se reklo, neka to ne bude sada neko moranje, neka ljudi odu da vide, jer grafika je jako slojevita oblast umetnosti, neka pronađu ono što ih interesuje, da li će to biti ikonografija, da li će biti neki mali lik koji se pojavljuje tamo, da li će biti sama tehnika, da li neka oštećenja na grafici. Dakle, prosto neka se svako prepusti svome viđenju, imajući na umu u stvari da na taj način u stvari ulazi u jedan svet koji je nestao pre 500 godina, 400, 500 godina, a koji nam grafika opet vrlo čini svežim i otvara nam prosto prozor u taj period.
Dragana, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Bila ovo Dragana Kovačić, muzejski savjetnik strane zbirke kabineta grafike Narodnog muzeja. Pričali smo o izložbi Albrecht Dürer i njegovi savremenici, Triumfalna povorka cara Maksimilijana I, koja je u toku konaku kneginje Ljubice. Reč je o gostovanju zbirke koja se čuva u Istočno-slovačkom muzeju iz Košica. Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Realizovali su ih Bojan Šterlin, Goran Ivković, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.